Вие слушате повторение на изслушването на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, което се проведе на 11 септември 2012 година от 10 часа в пленарната зала на Народното събрание.
Сега, тъй като изтече времето с толеранса, който трябва да, на всички кандидати, за да бъде равнопоставено и справедливо, еднакво спрямо всички, аз си позволя тогава да ви задам въпрос, с който ви искате да продължите. Всъщност, какво е вашето мнение по отношение на дисциплинарната практика? Какви предложения конкретно бихте направили по отношение на съответни необходими промени по отношение на дисциплинарната практика? Имате ли конкретни предложения, които бихте предложили, отстоявали в Висшия съдебен съвет?
Едно предложение имам, никой до сега не го е правил, не знам дали би било възприето. Примерно такава практиката в Кралство Испания, там са диференцирани дисциплинарните нарушения, те са разделени на три групи по своята тежест, леки, средни и тежки. И са разписани са предварително в закона съответните наказания. Така че няма опасност магистрат, който извършил леко нарушение, да бъде, например, уволнен. В момента, според мен, съществува теоретична възможност и на практика така се получава. При сходни казуси се налагат различни наказания. Примерно за някое елементарно нарушение, нарушаване на етичния кодекс на българския магистрат, може да стигне до там някой да бъде дисциплинарно отстранен от длъжност. Проблеми с непостоянната дисциплинарна практика на Висшия съвет срещна и инспектората. И затова през 2010 година ние организирахме един семинар по наша инициатива, на който поканихме членовете на съвета, представители на Върховния административен съд и магистрати, където обсъдихме най-така щекотливите проблеми и стигнахме до два основни извода, които всъщност бяха вменени в задължение на инспектората при правенето на предложения за дисциплинарни наказания. Едното се отнасяше до правото на защита на дисциплинарно привлеченото лице, по-точно спазването на 7-дневния срок за неговите възражения. Второто беше, че задължително условие да се изследва натовареността на съответния магистрат. Сега в момента има страхотен проблем, всички го знаете, с отмяната на няколко дисциплинарни наказания от страна на Върховния административен съд, с мотива, че е нарушено правото на защита на дисциплинарно привлеченото лице, като не му е дадена възможност да бъде изслушано то от решаващия орган. И това е една бомба със закъснител, която минира всяко следващо решение на съвета за налагане на дисциплинарно наказание, ако това лице не е изслушано. Мисля, че една от първите работи на съвета е да свика някакво съвещание, на което да бъдат поканени членове на вас, ако трябва и неправителствени организации, всички, които имат отношение към това нещо, за да тръгне някаква практика в тази насока. Иначе се рискува всяко. Може би ще има и тълкователно решение, но преди това нещо просто трябва да се състави някаква единна практика.
Благодаря, господин Тодоров. Господин Бисеров заяви желание за въпрос. Заповядайте, след това госпожа Петрова.
Благодаря, госпожо председател. Господин Тодоров, така, вашата концепция е заредена с доста оптимизъм. Дори бих казал малко повече от колкото сме очаквали. Една наша колежка от БСП понякога използва израза бодряшки стил, което не е лошо, разбира се. Примерно, особено пък в тази част за адекватното заплащане звучи толкова хубаво, че някакси, ако би казал нереалистично, в рамките на следващия Висш съдебен съвет да може да бъде проведена такава политика. Още повече, че лостовете реално не са при вас. Както и да е, ще ми се да кажете няколко думи повече по отношение на гарантирането на обективността при избора на административните ръководители. Не на прозрачността, там отговорът е лесен. Там ще кажете, така както вие правите, ние така ще правим обективността.
Сега, безспорно, че настоящото изслушване е един добър модел, който може да се възприеме и според мен е задължително да се възприеме. Първо, за да има обективност при избора, трябва да има алтернативност при избора, т.е. да има поне две кандидатури. Сега, обективността, аз мога да отговоря за себе си, че бих гласувал за този кандидат, който считам за по-подходящ и мога да обещая, че ако бъда избран за член на Висшия съдебен съвет, при всеки такъв по-важен избор, не казвам, че при всички избори, но наистина при най-важните избори ще оповестявам мотивите за своето решение. Защото е абсолютно недопустимо, примерно, кандидат, за който не е получил никаква подкрепа от член на съвета, никакво изказване на своя полза, при гласуването да бъде избран или да събере някакъв огромен, много голям брой гласове. Това мога да ви отговоря.
Благодаря, господин Тодоров. Госпожа Петрова, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Господин Тодоров, имах възможността да прочета вашата концепция и никъде в нея не намерих вашето становище относно независимостта. Това е един от основните принципи и госпожа председателката още самото начало апелира към всички кандидати да отговарят, нали, в своята експозета, да отговарят на тези въпроси. И бих искала да ви задам следния въпрос. Как според вас Висшия съдебен съвет трябва да устоява независимостта на съдебната власт? Благодаря.
Благодаря за въпроса. Аз мисля, че частично отговорих преди малко на него, защото такова нещо имаше и в... Ставаше дума за изпълнение на поръчки, но вашия в малко по-друга насока въпрос, доколкото го разбирам. Значи независимостта първо е независимост на всеки отделен член на съвета, независимост на всеки магистрат, неподатливост на влияния, висок интегритет. Безспорно, Висшия съдебен съвет, който така жаргонно се нарича правителство и правителство на съдебната власт, е длъжен да защитава авторитета на съдебната система. И при някакви опити за нерегламентирана намеса, за вмешателство в работата на отделен магистрат или на звено на съдебната власт, редно е той да вземе подобаващо отношение. Това е моят отговор.
Благодаря, господин Тодоров. Колеги, други въпроси към господин Тодоров? Господин Ципов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Тодоров, интересува ме какви мерки бихте предприели, ако бъдете избран за член на Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията. Бихте предложили по-скоро. Благодаря.
Въпросът е доколко това нещо е компетентността на Висшия съдебен съвет. Аз в момента работя в специализираното звено към Софийска градска прокуратура, което се казва борба с корупцията и финансово-данъчните измами. И когато има достатъчно данни за корупционно престъпление, знаем, че се образува наказателно производство. Но това сме коментирали с много от колегите от инспектората при извършените от нас проверки. Корупцията е нещо, за което се говори, но е трудно да се докаже. Но при всички случаи тя оставя някакви обективирани следи в работата на даден магистрат. Няма дисциплинарно нарушение корупция, но по работата, по определени дела, могат да се извлекат изводи за някакви неправилни действия или действия, породени от необясними фактори. Това най-често се случва, сме забелязвали при спирането на дела срещу наказателни производства срещу неизвестен извършител на някакви основания. Знаем извършителя, той е на разположение. Примерно търсиме някой свидетел, не го намираме на адреса, спираме делото, то седи така 10-15 години, докато изтече давността. И лостовете, с които разполага Висшия съдебен съвет, реалните лостове според мен са да търси там тези проблеми и с дисциплинарни наказания да наказва тези, за които има някакви съмнения. Защото ако има доказателства за корупция, вече нещата излизат извън правомощията на съвета. Това мога да ви отговоря.
Благодаря, господин Тодоров. Въпрос от господин Анастасов. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Аз ще опитам да развия въпроса на господин Ципов в тази посока. Знаете каква е практиката на Висшия съдебен съвет по отношение на дисциплинарни производства? Материали, които са с секретно съдържание, не могат да бъдат ползвани по определението на или взимането на някакво отношение. Това искаше да ви пита, господин Ципов. Установяват се факти, обстоятелства, вие сам казахте, по дела, могат да навеждат на някаква такава идея, че има определено поведение корупционно на даден магистрат, но няма доказателства да се образува наказателно производство. Какво прави Висшия съдебен съвет? Какви мерки може да вземе? Защото вие де-факто не можете да използвате това в едно открито производство и да пишете във вашето решение уволняваме или наказваме заради или какво си, защото няма как да го обективирате в пространството. Но от друга страна, целият Висшия съдебен съвет знае, че този човек уговаря сделки, търгува с влияние и така нататък.
Значи аз първо, което ще направя това, което направих като инспектор, ако бъда избран за член на съвета, ще си пусна заявление за получаване на достъп до класифицирана информация, защото без това, въпреки че лично моето мнение е, че текста, който бяхте приели, наистина е правилно от мене, защото не може да се вменява такова задължение, но това си е лично моето становище, че за да си върша работа, трябва да имам такъв достъп.
Благодаря. Други въпроси към господин Тодоров? Няма. Благодаря, господин Тодоров.
И аз ви благодаря за търпението, че ме...
участието в това изслушване. Пожелавам ви успех. Колеги, благодаря. Преди да закрия заседанието, искам да кажа няколко заключителни думи. Първо, стенограмата, която днес се води, благодаря на стенографите за това, че повече от 12 часа работиха без прекъсване, за да водят подробна стенограма от днешното заседание. Тя ще бъде качена на тематичния сайт, веднага щом бъде готова, още в рамките, може би, преди края на утрешния ден. В следващите 3 дни пред Комисия по правни въпроси предстои да изработи доклад от днешното изслушване, в който доклад, освен заключение за минималните законови изисквания за заемане на длъжността, за заемане на длъжността член на Висшия съдебен съвет за кандидатите, трябва да разпишем оценка за квалификацията, опита и професионалните качества и специфичната подготовка, качествата и мотивацията на съответните кандидати. Оценка, която засяга публичната репутация и обществената подкрепа за кандидатите. Обобщение на днешния дебат по отношение на всеки един от кандидатите. Този доклад също ще бъде оповестен публично на тематичния сайт и ще бъде на разположение на всички преди гласуването на самите членове на Висшия съдебен съвет, което ще се проведе в пленарно заседание на 41-то Народно събрание на 26 септември 2012 година, така както сме приели по нашите процедурни правила. Искам да благодаря първо на кандидатите за това прекрасно представяне днес, за това, че намериха сили да издържат до край, за това, че останаха и всички кандидати, които първи или в началото минаха в процедурата на изслушване. Благодаря за подробните анализи, които сте направили в вашите концепции, за множеството конкретни предложения, които имате по отношение на продължаване на съдебната реформа, работата на Висшия съдебен съвет, конкретни предложения също и за промени в подзаконови нормативни актове, защо не и по отношение на някои законодателни промени. Благодаря за смелостта на онези от вас, които имаха по-смели идеи и предложения и ги отстояваха. Имам увереността, както аз, така и всички колеги, членове на комисията, както и всички други, които присъствахме и бяхме свидетели на този дебат, както прочетох вече и в коментарите, които върват днес, безпрецедентен по отношение на избор на орган за Република България. Пожелавам на всички успех. Всеки един от нас, народните представители, ще прецени в детайли вашето представяне и ще реши как да даде своя глас на 26 септември. Благодаря на колегите от Комисията по правни въпроси за това, че бяха активни, за това, че създадохме всички ние тази атмосфера на равнопоставеност и толерантност към всички кандидати, за това, че дадохме възможност да представят в детайли своите виждания за дейността си като членове на Висшия съдебен съвет, както и да отговорят както на удобни, така и на неудобни въпроси. Зададохме въпроси както от предложените ни от представители на неправителствените организации, така и въпроси, които всеки един си е подготвил предварително към всеки от кандидатите, запознавайки се с неговата концепция. Благодаря на всички сътрудници, които помагаха в целия този процес, който продължава вече 3 месеца и има още 2 седмици да извървим пътя до край и мисля, че така следващата задача, която стои пред нас още следващата седмица е да стартираме процедура за следващия избор, нещо, което се очаква от всички нас като следваща стъпка, това е избор на членове на Конституционния съд, след това избор на главен инспектор в инспектората към Висшия съдебен съвет. Министър Ковачева е тук. Благодаря за търпението и отношението. Благодаря на всички гости, които бяха днес тук с нас, които показаха своето отношение към важността на този дебат. Благодаря и на всички тези, които останаха до последната минута на този 12 часа и половина, ако не ме лъже така часовника и изчислението, което правя в момента, маратон по изслушване на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Пожелавам успех на всички и утре се надявам да се видим с така нови сили в пленарното заседание. Закривам днешното заседание.
Вие слушахте повторение на изслушването на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, което се проведе на 11 септември 2012 година от 10 часа в пленарната зала на Народното събрание.